paskaitos tema yra menas save priimti, pažinti ir tobulinti.
Toks buvo paskaitos.
Tai norėjau pasakyti, kad aš nepretenduoju į absoliučią tiesą. Ir tai, ką aš sakysiu, yra prašiausiai vedų žinios perleistos per mano asmenę praktiką. Viskas. Nieko aš nenorėsiu čia įrodinėti. Ir jeigu kažkas turi kitą nuomonę, tai gali turėti savo kitą nuomonę. Tiesiog tai bus tik pristatyta. Gerai? Aš galiu kartais šnekėti labai emocingai ar įtaigiai, bet tai nereiškia, kad aš noriu kažkam įbrukti. Tiesiog tai bus pristatyta ir viskas. Vedos rašo, kad reikia eksperimentuoti ir pačiam pabandyti taikyti tas žinias prieš paneigiant ar patvirtinant tas žinias. Dėl to visus kviesiu, tai ką aš ir pasakosiu, paprasčiausiai paeksperimentuoti savo gyvenime ir pasižiūrėti, ar tai veikia, ar tai neveikia. Šiais laikais tų žinių labai daug ir šitom temom labai daug yra literatūros, taip? Labai daug yra įstaigų, kuriuose tai dėstoma, paskaitų, seminarų ir visi savo kaip ir tiesą nori. Bet nėra savos tiesos, o tame reikalas. Nes yra viena. Ir kas daugiausia pataiko, tas geriausiai ir pateikia tą tiesą. Dėl to, tai yra, nu, mažas žmogaus, aš nesu kažkoks tai baisus profesionalas ar ten. Ir niekad neskaičiau, neskaitysiu sesto. Tiesiog pateikimas. Vat aš noriu, kad per tokią prizmę žiūrėtume. Gerai? Nebūtų kažkokių baisų lūkesčių, kad čia kažkas buvo. Viskas paaiškės. Tada man bus ramiau ir jums bus ramiau. Dabar taip matot visi, ne? Tai pradėsim nuo to, kad vedas, kas žinot, kas yra vedas? Žinot, kas yra vedas? Tai yra senovės Indijos raštai, palikimas, kurie apima labai daug mokslų, apima psichologiją, apima teologiją, apima filosofiją ir daugelį kitų disciplinų. Ajurvedą mes žinom tai, astrologiją žinom, vegetarinė kulinarija plinta, reiškia, labai stipriai išvystyta jogos tradicijai. Tai aš pateiksiu, ką aš suvokiau studijuodamas, tą, praktikuodamas 13 metų tą jogą, ką aš suvokiau apie šitą savęs pažinimą, priėmimą ir tobulinimą. Pačiose vedose yra žymiai plačiau, bet aš sakau, aš turiu perleisti, aš nenoriu jums skaityti, va, Bhagavad Gita 2.3, Bhagavad Gita 2.5, nenoriu skaityti šventraščių, kurių aš pats, tų posmų, kurių aš nesuprantu ir kurių aš nerealizavau. Taip? Kiekvienas žmogus turėtų rekomenduojama paimti tą posmą ir perleis per savo gyvenimą. Ir tai, kas jam gaunasi tuo metu, tai yra jo lygis, jo žinojimas, jo suvokimas, jo patirtis. Ir tuo jisai gali dalintis. Tai vedų kultūroje, vedų tradicijoje laimė samprata, pradėsim nuo laimės. Kodėl reikia save pažinti, kodėl reikia save priimti, kodėl reikia save tobulinti, koks tikslas absoliučiai. Aplamai viso šitų procesų, apie kuriuos mes šneikėsim, koks yra tikslas to. Tikslas yra laimė. Mes visi siekiam laimės šeimoj, mes visi siekiam laimės darbe, mes siekiam laimės draugystėj, dvasiniam tobulėjimui, mes prižiūrim savo psichinę sveikatą, kad būtume laimingi. Kitaip sakant, yra 5 sferos, kurios turi teikti laimę. Šeima turi teikti laimę. Turi draugystė, turi darbas, turi dvasinis tobulėjimas, laimė, aišku, taip, ne? Sveikatos priežiūra, sveikata turi teikti laimę. Nei natūraliai teikia. Tai vat visą, ką mes darom, ar tai verslą darom, ar einam į ligoninę dirbam, ar mes teisininkai, ar šlavėjai, mes norim galų galę laimės. Tikslas yra laimė. Ir vedo savo, kad laimė neįmanoma be meilės. Reiškia, meilė nėra sentimentalus dalykas. Meilė yra labai aukšta, brandi jogo būsena. Ir meilė yra pasiekiama tiek, kiek tu apsivalai nuo egoizmo. Kitaip sakant, kuo tu labiau egoistiškesnis, tuo pas tave mažiau meilės. Kuo tu mažiau egoistiškesnės, tuo pas tai daugiau meilės. Meilė, turima mintį, meilė visom gyvom būtybėm, ne tik savo kinderiui, ne tik savo ten močiutei ar mamai, ar ten dar kažkam, bet meilė va ten maksimo žmonėm prie kasos aparatų, dar kažkur, gatvėse, plati meilė, čia turima mintį, labai labai aukšta stadija, kuri duoda maksimalų laimės pajutimą, iš kada egoizmas išsivalo. Dabar prie ko čia yra pažinimas, priėmimas savęs ir tobulimas. Neįmanoma pasiekti meilės ar apsivalyti nuo egoizmo, kol tu savęs nepažįsti. Jeigu tu savęs nepažįsti, tu darysi klaidas, o klaidos ves prie ko? Prie kančių, prie egoizmo didinimo. Pavyzdžiui, žmogus nežino, kad nesuvokė, kad reikia atsiprašyti šeimoje už tai, kad jisai paliko šiukšlę ant to. Jisai didina egoizmą per šitą mažą dalyką, jis padidina iškart egoizmą, o tą pačią minutę. Jeigu jis atsiprašo, jis egoizmą mažina, taip, tai jisai vienu milimetru prie meilės, taip. Tai savęs pažinimas yra būtinas, jeigu mes savęs nepažįstame, mes nežinom trūkumų savo. Reiškia, ant tų trūkumų mes lysim, mes pabiškiai vis tiek aplips mumis ta nešvara ir mūsų egoizmas auks. Mes tolsime nuo tikslo. Ir aš visą laiką grįšiu prie tikslo, pastovi. Koks yra tikslas? Nes jeigu mes tikslą pametam, viską mes pametam iš anto. Tikslas yra apsivalyti nuo ego. Nuo ego. Aš toks, aš anoks, aš toks, aš anoks. Vat visi turi tų ego momentų. Šeimoje vienokie ego momentai, darbė kitokie ego momentai, draugystėje dar kitokie momentai, dvasiniai praktikoje vėl kiti ego momentai. Jeigu visus paimsi sferas, tai visas egoizmas išsiskleidžia visais spektrais, visokiom variacijom. Jeigu aš nežinau savo trūkumų, kaip aš galiu atsikratyti egoizmą, jeigu aš nežinau, kur aš kliūnu. Taip? Toliau yra priėmimas savęs. Aš turiu priimti save tokį, vat, brūdną. Nes aš galiu tobulėti tik ties nuo savo lygio. Jeigu mano lygis yra toks, aš turiu kilti nuo savo lygio. Jeigu jis yra aukštesnis, aš turiu nuo aukštesnio. Jeigu jis yra žemesnis, aš turiu nuo žemesnio. Jeigu aš kilsiu ne nuo savo lygio, kas bus? Įtampa gausim, mes apie tai išnekėsim. Mes nepatobulėsim, mes nepaskrisim. Ir po to tobulinimas, kada aš save priėmu, toks koks esu, su visais savo nešvarumais, aš ką tada darau? Susistatau planą ir pradedu tobulėti. Bet aš negaliu sustatyti planą ir pradėti tobulėti tol, kol aš savęs nepažinau ir neįsisąmoninau, kad čia trūkumas, čia trūkumas, čia trūkumas, čia mane tolina nuo laimės, čia mane tolina nuo laimės. Kol aš savęs nepriėmiau, koks esu, ir nenustojau kompleksų, ir kol neatsisakiau savo kompleksų, kad taip aš toks, mat aš toksai, mes negalėsim padaryti žingsnį. Čia labai svarbus momentas. Tai dabar pradėsim mes nuo pirmojo momento, nuo savęs pažinimo. Ir klausimas kyla, ką pažinti. Ką pažinti kyla klausimas, ką pažįsim. Pažinti reik save trijuose lygiuose. Mes veikiam trijuose lygiuose. Pirmas lygis yra mūsų mintis. Mes veikiam mintimis. Aš mąstau. Ir jūs dabar visi mąstot kažką tai. Taip? Mes mąstom. Ir mūsų mintis kuria situaciją. Vat buvo mintis, Robertai, padaryti renginį. Viskas prasidėjo nuo minties. Ta mintis kyla Telšiuose, kai mes darėm programą. Ta mintis materializavosi į renginį. Taip? Ir mintis yra labai galinga ir nereik nuvertinti jos. Mes mintimis galim pagerinti santykį su žmonėm, kurie su mums turi blogų santykį. Vien mintimis, net nieko nešnekant. Tiesiog, pavyzdžiui, linkėdami laimės kiekvieną dieną, vakarais tam žmogui, po 5 minutės, jūs pamatysit, kaip tas žmogus su jumis pradės elgtis kitaip, pats nesuprasdamas, kodėl. Tai gali būti vyras, tai gali būti vaikai, tai gali būti šefas darbė, tai gali būti kolegos, tai gali būti kaiminka. Ne dar kažkas. Tiesiog skleidimi. Mintimis realiai ir vyksta pati pagrindinė veikla. Po to pradeda apdurbėti žmogą. Masta, šneka kažką. Žinai, aš planuoju, aš galvoju, aš jaučiu, aš noriu, aš nenoriu. Jis pradeda dėsit tai, ką jis jaučia. Mintis savo dėsit. Ir po to eina veiksmai. Žmogus daro kažką. Ir mes, jeigu paimsim visas penkias sferas, reiškia, šeimą paimsime, darbą paimsime, draugystę paimsime, dvasinį tobulėjimą paimsime, sveikatą. Visur mes veikiam mintimis. Visur mes veikiam trejais lygiais. Kiekvienoje sferoje mes veikiam trejais lygiais. Ir mes pakalbėsim, kaip galima mintimis formuoti kiekvieną iš tų sferų. Kaip žodžiais mes formuojam, veiksmais mes formuojam, bet mintimis galim formuoti. Dabar ką toliau sako joga, kad teisingos mintis, teisingi žodžiai ir teisingi veiksmai, tai yra, reiškia, veda prie egoizmo valymo. Jeigu tu teisingai mąstai, teisingai kalbi ir teisingai veiki, tau valysis egoizmas. O tai reiškia, tu artėjai prie ko? Prie tikslo. Nepamirškim tikslo. Tikslas yra išvalyti egoizmą, pamilti. Ne sentimentali meilė, kaip dainuoja, rašo romanus, ten knygas, filmus kūrė ir taip toliau piešia paveikslus. Ne apie tą, kad ten yra geismas pagrindė. Ten yra geismas orientuotas į vieną žmogų, aš tau, tu man. Jeigu tu mane pašau per bortą, einu toliau ieškoti kito meilės. Ne apie tai kalbam. Mes kalbam apie labai labai brandžią stadiją, kuriai pasiekti reikalingas daug metų visas gyvenimas. Ir kurios stadija, mažytė stadija iškart duoda labai daug efektų. Apie tai kalbam. Žmonės ant tiek labai supliurzinti, kad su tom meilėm visom, kad jau ta meilė jau visur ta meilė. Ir muilo operose meilė visur. Labai nuniekintas tas žodis yra. Nes jogos tradicijoje tai yra aukščiausia stadija asmenybės, kurie gali žmogus pasiekti, tai yra pamilti gyvas būtybės, neskirstant mano šeimą, mano šeima, mano vaikas, ne mano, nebeskirstant. Tai vat apie tai į tą pusę mes kalbėsim. Tai teisingos mintis, žodžiai ir veiksmai, jie valo tą brūdą viduje, kurio yra daug. Nes mes ne vieną gyvenimą gyvenam. Ir mes nežinom, kokią mes lytį turėjom. Ir be abejo, daug mes turėjom šeimas ir ten demonstravom egoizmą. Mes pripratę imti savo. Dėl to jis yra labai labai gilai pas mus. Jis neleidžia mums atsipalaiduoti. Ir jeigu mūsų egoizmo niekas nepatenkina, nu kažkas nepatenkina, mes pajuntam ką? Nepasitenkinimo, ne iškart nepasitenkinimo. Galų gale eini ir mašina tas nepraleido per šviesoforą, tau žalia, tu eini, važiuoja visi, nu vis čia dar. Užtenka smulkmenas, nekalbant apie tai, kad tu mylėjai ir prieš vestuvės viskas subirėjo, jisai pabėgo. Ir saugo, visą gyvenimą nebeatsimins. O egoizmo nepatenkina, viskas priežas visam gyvenimui. Tai dabar, jeigu mes sugebam trim lygiais dirbti, valysis. O tai reiškia, mes išsilaisvinsim viduje. Iš egoizmo, po truputėlį. Dabar, kada valas egoizmas, jo vieta kas užima? Geros emocijos. Ramybė, džiaugsmas, ateina. Kai tik egoizmas valasi, pradžiai skauda, bet po to kas ateina? Malonu, džiaugsmas palieka, išsivalo žmogus. Kol jis valo, kol ta vemia žmogus, labai skauda yra. Ir jis vemdamas supranta, kad jis išsivemė tą brūdą visą. Ir po to jam pagerėja. Aš prisimenu, kai Indijai buvau, apsiglėbęs unitazą, atsiklaupęs, vemdavau dažnai. Nes ten piligrimystė šventose vietose, labai aukšta energija ir aš ten man visą brūdą pakėlė. Ir tos mano nuodėmės ėjo per va tokius va, kūno susirgimus. Mano unitazas buvo mano draugas. Vemdavau. Bet turėjau tokią patirtį, kad reiškia tu vemi ir tu džiaugiesi paraleliai. Taip niekad nebuvo. Čia kai virusai susirgė, tai taip nebūna. Rotais visokiais, ne rotais. Bet ten vemi ir džiaugiesi. Tu grinai junti, tu jauti, kaip nuo tavęs eina nuodėmės tavo per šitokią kančią. Reiškia. Tu po to grįžti iš tos piligrimystės švarus, gerą, egoizmo sumažėjo. Eina kažkas ten pasišaip. Eini, praeini. Ar kažkas ten kažką pasako tas. Ir po to vėl kita dozė išlenda ir vėl reik valytis. Neprivažinėsi tas indės, bet tokia buvo patirtis. Vėmi, supranti, kas vyksta, bet tu valaisi. Taip ir čia. Kartais teisingą žodį pasakyti yra tas pats, kaip dar sunkiau negu išsivemti. kad tu pasakai optą ir nuvalo žaislą. Kartais atsiprašyti arba padėkoti yra sunkiau negu kad optą nuvalai. Tai vat šitas kryptis yra labai svarbus. Dabar jie generuoja teigiamą energiją, reiškia mintis generuoja teigiamą energiją. Pavyzdžiui, pripildo patalpą. Jeigu mes čia labai pozityviai primastysim, tai ta patalpa prisipildys dar labiau tos pozityvesnės energijos. Jeigu mes pozityviai šnekam, mes pripildom energijos pozityviai. Jeigu mes elgiamės pozityviai, tai reiškia, prieš tai buvo mintis ir žodžiai, tai labai didelis pasinės. Tai bet kokiu atveju, ir tai valys egoizmą, ir tai duos geras emocijas, ir tai spinduliuos TGE, teigiamą energiją, taip mes vadinsim. Ne? Lygiai taip pat su neigiamam. Juodi debesis, ne? Važiuoji visą kelionę, Lietuva pajodas. Dėl to, kad Lietuva pajodas. Tai yra ta žodžio prasme. Ir dengia. Dengia ir tokia kažkokia įpragara, faktiškai, tai žinai. Išėjau antros valandos saulės. Ne, nu ryto nėra saulės. Manai, tai čia pragarinės planetos, va kaip vedas aprašo. Nėra saulės, niekad. Pas mus kartais būtų. Bet žmonės savo mintim, žinot, kad reguliuoja orą? Kodėl vedas? Ja, jeigu žmonės teigiamai elgiasi, oras geresnis yra. Vedas. Kosminės stichijos, viskas surišta, žinai. Jeigu nesąmonės darai, tai ir kyla ant tavęs liulius visokas. Ant kitų pilį, tai ir ant tavęs kyla.
Tai
ne tik Lietuvoje, visur čia, ne? Čia yra bazė, čia yra fundamentas, ką mes šnekam, vis gali sakyti žmonės čia primityvų, bet čia yra kėdėjom, kurias sudėsim. Jeigu mes kiekvieną dieną pagalvosim, ką aš dabar šneku, kokia aš energija generuoju, ką aš šnekučiu. Teigiama, neigiama, arba aš mastau kažką. Ką aš čia dabar mastau? Arba aš elgiuosi. Jeigu tu sustabdysim, tai tu gali čia tapti. Šventas žmogus ir tapsi, jeigu save reguliuosi. Kiekvieną dieną, maksimui, autobuse, troleibuse, mikriukė, išlydint vaiką į mokyklą. Bet ką darant? Visu žiūri, ką tu čia darai, ką tu čia generuoji. Vaikai tai kaip lakmuso popierėlė, viską iš karto jaučia. Teigiama, neigiama, jie tau signalizuoja. Aišku, tu pyksti ant jų, kokie jie negeri. Nors tai yra tavo negerumo projekcija, praktiškai. Na, tavo ragus jie atspindi, užsidėjo, tu manęs neklausai, tu rodo tave, a tu gal kažkieno neklausai darbe, pasintėjai kažką darbe, jis pasius tave namuose, viskas gerai. Dabar apie formavimą, aš turim tris kalbas ir jas išnaudosim. Dabar paimsim vieną sferą, pavyzdžiui, šeimą, jo? Mes šeimoje mastom, pastoriai. Čia bus mintis. Jos formuoja. Jos formuoja šeimos mintis. Aliau yra kas. Žodžiai, pavyzdžiui. Jie irgi formuoja. Tai, ką mes plekam šeimoje ir jau formuoja santykius iš karto. Užtenka vieno gero žodžio ir po santykiai. Pasikeičia. Tai yra veiksmai. Jie irgi formuoja. Tai mes turim tokį branduolinį atominę struktūrą. Šitais trejais lygiais mes formuojam visą tą sferą. Formuojam. Tas pats kaip sniego gniužtę pasiėmė. Iš trijų. Lep, padarai. Dabar, jeigu mes tai suvoksim, mes stebėsim save, kaip mes mintis skleidžiam šeimoje kokias taip. Ką mes šnekam šeimoje ir kaip mes elgiamės šeimoje. Tad aš kalbėsiu, į ką reikės atkreipti dėmesį. Kitaip sakant, ta sfera, visa sfera, yra kaip vienas raiktas, plaukiant į apsivalymą, plaukiant į meilę. Ta sfera tau duoda kryptį, jinai formuoja tave, tavo šeimą. Formuoja tavo vidų. Lygiai taip pat mes paimsime sveikatą. Sveika yra priklauso nuo to, kaip mes mąstome. Priklauso, jo. Ir jeigu mes laikom nuoskaudas, kokie organai eina vilnio?
Skrandis.
Skrandis?
Šarnyno,
iš tikrųjų viskas eina vilnio. Žaliausiai tai širdutė eina. Eina nuoskauda. Jau, jeigu mes nevirškinam situaciją, tai pilvas pilvukas, ja, skrandukas ten. Tai jau mes žinom, kad mintis su organizmu yra susijusios. Tai sveikatą mes irgi taip pat formuojam, jau mintim, žodžiais. Pavyzdžiui, kaip sveikatą formuot žodžiais? Ne tai, kad sakyti, aš pasveikęs, aš sveikas. Nu, čia tokie mechaniniai. Jeigu tu nori, sakyk tiesą ir mažiau sirgsi. O. O? Maistai kokie, supranti? Sakyk tiesą ir mažiau sirgsi. Mažiau apkalbinėk, mažiau sirgsi. Mažiau meluok, mažiau sirgsi. Mažiau įžeidinėk, mažiau sirgsi. Mažiau šaipykis, mažiau sirgsi. Pagal karmą, jeigu panaudoji aparatą šitą blogai, kas atsitinka? Gimsti su sutrikusiu aparatu. Čia. Jeigu panaudoji blogai kulak, gimsti. Be kulak. Ir bandai duoti, bet negali duoti. Blogai panaudoji savo kojytės, gimsti. Be kojytės arba luošus. Taip karma, kosmosas tave, taip tramdomosius marškinius deda, nes jau mato, kad psichas, zinkas užėjo žmogui. Šį gyvenimą turi palisėti. Ta kita gyvenimą gal vėl duosim. Tai va žodžiais, mes sveikata tai yra mūsų karma, mūsų sėkmė. Nu, atoveiksmis už mūsų darbus. Ir jeigu mes prisidirbam nesąmonių su žodžiais labai galima daug nesąmonių pridirbti. Pakas varo ant politikų, ant... jie savo karmą kūrė, baisę. Jūs atėt dviračio šau, gal nekaltai galvojate, jūs žmonės tai gyvien, kur jie šneka. Jie tai įsižeidžia, nu, o jeigu tu įžeidai žmogų, kas tada tu būsi. O jo koja irgi kažkada. Tai nuo to ateina už tą blogus veiksmus, tau ateina to veiksmai. Tau gali ant sveikatos, dėl to žodžiais mes irgi formuojam. Mąstymų formuojam žmonės pozityvus, mažiau serga, negu kad jie sirgtų, reiškia, jeigu jie keičia mąstymą, jų susirgimo laipsnis mažėja, palyginus su tai, jeigu jie nekeistų mąstymą. Lygiai taip pat veiksmai, tai jau čia aišku, kad eisim vėlai mėguoti, tai ir vėlai kelsimės. O tai reiškia, kad daugiau sirgsim, busim dirglesni ir taip toliau, taip toliau. Tai apie tai vėliau pašnekėsim. Taip, taip, nesistabėkit. Iki devynių, iki dešimt, pusė dešimt. Okay. Dabar dar vieną dalyką noriu pasakyti iškia. Kiekvienas dalykas, teisinga mintis, žodis, veiksmas kiekvienoj sferoj, jie sugeneruos ką? Labai didelę energiją, labai labai didelį krūvį. Čia sugeneruos. Ir tai bus penki sraigtai, kurie žmogų kels į viršų. Kaip pėdose sako, per tu su laivu turi perplaukti egoizmo vandenyną savo. Jaugai, tai prašau, reiškia, išminčiai plaukdavo. Išminčius nėra tas, kuris perplaukė. Aišku, jis išminčius, bet tas, kuris plaukė per tą egoizmo vandenyną. Savai platus, tai penkis reiktai. Jie turi suktis kiekvieną dieną. Pozityviai generuot daug pliusų. Daug energijos. Ir judint tą laivą mūsų. Į tikslą. Reikia nepamiršti tikslą. Nori būti laimingas? Reikia buvaryti. Reikia, kaip sako, su lapatka dirbti. Vieną dieną. Dabar, jeigu žmogus sugeba šitos penkis žiedus sukti. Suka. Vienu metu. Neišskirdamas nei vieno prioriteto. Nei ten. Prioritetus galima iškelti, bet turiu mintį, nenuneigdamas nei vieno. Šeimoje gali būti daugiausia laiko dėmesio, ne? Čia gali būti mažiau, ar ten mažiau, bet esmėj, kad jisai visus suka, jis visus įjungęs motorus. Toks žmogus harmoningas ir jis laimingas. Nuimsit vieną, žmogus nebus pilnai, pusiausvyroje. Nu, bet kurį nuimkit, draugus nuimkit. Vasinį tobulėjimą, liks egoistas, draugus nuimk vienišą bus. Atsibosim ten su tą žmoną ar su jūru pastovė šnekėti. Reikia atvartyti su savo lyties draugais. Taip pašnekėti. Nuimt vasinį tobulėjimą. Blogai, nuimk sveikatą. Blogai, nuimk darbą. Viskas blogai. Visi turi būti. Mes, ką turim šiandieną, ateina žmogus, padaręs, kur čia pas mūsų darbas? Kas čia buvo? Dvasinis tobulėjimas. Čia darbas.
Na, ir reiškia, įsidėmėjot.
Parašo. Darbas. Ateina, sako, aš kietas verslininkas. O po to jisai guli voniuose, Druskininkuose, purvo, ir jisai gydosi sveikatą. O tai pas juos būna darbas, sveikata,
šeima, po to sukuria šeimą, po to vėl
darbas, arba šeima. O toks tokie kraštutinumai, pastebėjot? Aš dabar darau karjerą, aš dabar šeimoju, nėra laiko draugams taigi. Arba aš dirbu, čia ir čia, čia šitam nėra laiko, dvasiant iš viso. Nesąmonė, sveikata kaip papuls, kaip įkišim, šikčiai kažkur įkišim. Pavalgysim, darbovietė ten, hop, internetas, hop, hamburgeris, hop, alio, hop, vėl, hop. Tai va su tokia sveikata, va to pilno, žiūrėkit, ligoninės. Rekrūtų, sako. Herojai, ilsis į herojai. Va, grįžę iš sako. Po 3 metų darbo prie to stovų, grįžo, susivarė pinigų ir tie pinigai patirpsta operaciją visą. Aš čia hiperbolizuoju, bet taip vyksta. Nu. Tai dažniausiai tu pamatai, kad kažkuri viena nuneikta. Tavo reikalas, kurią tu nori sferą išreikšti daugiau. Ne, jeigu tu šeimoje, aišku, tau reikia prižiūrėti šeimą, ne, sveikatą. Draugai gal bus mažiau, ne, dvasinis tobulėjimas mažiau, santykius prižiūrėti. Bet tu nereikia nei vienos pamiršti. Dabar pamiršta sfera ką padaro. Jinai pradeda leisti dujas. Besdie. Va, ir jinai pripildo visą mūsų gyvenimą atmosferą, negeros energijos. Tai dabar, jeigu kažkuris šlubuoja, dažniausiai ką mes darom, gimdom ir pliusus ir minusus, kiekvienoje sferoje, gimdom. Klausimas, ko daugiau šeimoje prigimdom, ar pliusų ar minusų, ko daugiau draugystėj padarom, ko daugiau darbe pridarom, pliusų ar minusų. Kitaip sakant, kur labiau, ar valomės daugiau nuo egoizmo, ar teršinės labiau. Dar, dar vienas momentas, čia yra, žinokit, bazė, jeigu jūs atsiminsit, jūs labai greit pasikeis kokybė iškart gyvenime. Jeigu tiesiog šitą dalyką atsiminsit, darma tiesiog ant sienos pakabinti tokį žemėlą ir žiūrėti. Eiti, kiekvieną dieną reikia pereiti per visus. Nu, ant draugų gali nepereiti, bet per šitos reikia pereiti kiekvieną dieną. Nu, darbas, nežinau, dabar darbys, kad atmintysim, kad dirbti. Planuoti savo karjerą. Dabar dar vienas, dar sudėtingesnis momentas, kuris dar daugiau paaiškins dalykų. Šitas sferas viena kita veikia, supranta? Čia kaip kompiuterių tinklas. Ir jeigu čia kilo minusas, jis varys į dvasinį tobulėjimą. Iš ten tas minusas jau keliaus. Bet tai nereiškia, kad jis čia nustos keliauti. Iš čia jis varys pastoviai. Į čia duos. Šeimoj blogai, sveikata blogai. Dvasiniam tobulėjimui meldėsi Dievo, o nori ten neduoti jai ten. Į žandą. Nepatenkintas. Darbe bus blogai, jeigu jo šeimoj blogai. Reiškia, jisai varys iš karto į kitas sferas minusus kris. Va šitas dalykas. Tos sferos užsiteršusios irgi pradės minusus varyti. Jeigu tu atėjai iš šeimos konfliktiškas, darbe susipikai, tau dar pridarė, dar sugadino labiau nuotoj, kad tu atėjai iš šeimoje dar labiau susipikai. Ir gausis, bet perstoja. Pagavot šitą momentą. Su sveikata, sugadinai sveikata, su sugedusia sveikata, atgal kokius tu čia santykius. Tu ne bet ko užpiksi. Nu. Fortė palikta blogai. Nu. Visą tau skauda dantis, kur nors krūminį skauda, ne bet kokį. Tai jau grįžo. Sugadinai sveikatą per konfliktus, dar toliau gadinį. Ir varo. Jūs žinokit, kas prasideda? Virusas. Žodai virusas sklinda. Ir žmogus ateina, sako, aš nesuprantu, kas vyksta. Visur, kažkas, kažkur vyksta. Blogai kažkas. Ir po to jis nebeteka, kur minusas gimė, o kai jis jau gimė, jau nebeteks. Jis užkrėtė kitas sferas, tos kitos jį ten krečia, jis nebesupranta, kas daro. Sako, žodžiu, blogai, ploha dėl. Reikia ir gerai. Tenka jau, aš čia analizuoju. Galėjau pamiršim viską, dar atsikelia ryte vienas viską atsimena. Ir vėl reikia maukti. Tai va, mes turim maukiančią Lietuvą, maukiančią Rusiją. Ir nieko negalim padaryti. Kodėl? Dėl to, kad šitų 5 žiedų nieks nemoka, nieks nevykdo švietimo šitų 5 žiedų. Mokyklas ėjo, per 10 metų tu įsivaizduoji, kiek tu galėtum žmogų apšviesti per šitos 5 žiedus. Universitete padaryk papildomus vietai visokių ten informatikų, kur nuliukus vienetukus reikia mokintis, etnologam, pavyzdžiui, ar ten kokiam dar. Arba ten, žinai, aiškiai, tai ten kaip vieni, aš prisimenu mokus, aš irgi žinau, nieko neatsimenu. Bet ten mums reikėjo pirmus metus, buvo papildoma informatika. Ten tos taikomosios informatikos, kaip naudotis internetu, Word, Excel, buvo labai mažai. Ten buvo pagrindai programa, nu visokie tokie. Tai geriau būtų vaikis čia kažką tokio, ne, būtų geriau kažkas. Tai va čia su švietimu visus skatinu kurt savo darželius, neleisti vaikų į tos mėsmalės. Ten yra mėsmalės. Aš jau oficialiai sakau, man tai nebijau aš diskutuoju, yra mėsmalės. Tai darželiai mūsų ir mokyklos. Ten žmonės nueina ir išeina kaip vat, va šitaip, jų nervinė sistema, visą psichinė sistema sudarbo, sudaužo, primaitina neaišku kuo, prišneka neaišku kuo ir kur tai savo. Mano draugai įsteigė, darželį, jogos pagrindais ir figa. Va, savo pasidarė. Oi, negalim. Bet kai pamatysi, kai tavo vaikas degrado arba grįžta, jis toksai, neaišku kuo ten prisižiūrėjęs, prisiuostęs, numaukęs, prisirūkęs ir ten dar prisiklausęs. Tada tu pradedi galvot. Reik švietimą vykdyti. Nevykdom švietimą ir turim bliūdą, po bliūdą ir gyvena. Kažkas... Mums baladoja, bet neprabundam. Rusija, aš dabar draugas grįžiu, ta buvo iš viso, o iškratėjimas kažkoks. Tai yra visi tokio metro, visi nusimaukę, užgirdi tą liaudis ir kvadratinis mąstymas. Nu čia kita tema, aš matau į socialinės temas mėgstu nueiti, nes širdį labai skauda, kai matai kažkas. Tai šitą dalyką su aiškus, ne? Tiesiog galima daug kalbėti. Aš iš tikrųjų šitoj paskaitoj tik pražvelgsiu labai greit. Aš duodu seminarą iš 5 dienų ir apie kiekvieną žiedą šneku momentus, kurie generuos tą pozityvą ir valys nuo egoizmo. Dėl to, jeigu kada norėsit, galim padaryti 5 užsiėmimų ciklą, išdėstyti ir kiekvienam skirti ir prasianalizuoti. Tada jūs suprasit, kaip juda visas šitas dalykas. Ok? Dabar į ką atkreipti dėmesį kiekvienoj sferoj? Parašo. Į ką, kur save pažinti? Ten kokius yra? Nes kai žmogus sako, kai sabai reikia save pažinti, tai neaišku, tai nuo ko čia pradėti, ką čia pažinti man, ką čia nepažinti čia. Savo vardą žinau, tautybę. Na, įmam šeimą, ne, ar kurį čia, kurį žiedą pradėsi? Į kur atkreipti dėmesį? Kas tau parodys? Nu, per tuos momentus tiesiog bandyk save įsidėmėti, kaip tu elgiesi tuos momentus, tai rodo labai daug tavo dalykų. Pirmas dalykas, ne tai, kad pats svarbiausias, bet kuris rodys momentus, reiškia, aš ne pagal svarbumą rašau jas visok. Pavyzdžiui, atsiprašymas. Stebėk save, nes mes kartim sakėm dabar, einam pažinimą savęs jau. Pažink save per šitą aspektą. Kiek tu atsiprašai šeimą? Už bet kokias smulkmenas. Parnešai ne tą protą, kurio prašai. Atsiprašai. Palikai kažką, tai ne ten, kur reikėjo. Atsiprašai. Kad gal stambiai kažką padarai, neišlaikai žodžio, pažadėjai, grįžti. Negrįžai. Ir sukeliai tarinį. Arba aš pasveikinsiu, paskambinsiu, kaip man stalės. Nepaskambinu. Aš jaudinas, nepaskambinu. Atsiprašai už bet kokį. Nuo mažo iki didelio. Spektras platus, jo pas kiekvieną savį bus atsiprašymai. Iš čia gali save pažinti labai daug aspektų. Kiek tu nulankus, kiek tu išdidus, kiek tu egoistiškas, kiek tu save laiką aukščiau už kitą, kiek tu jautrus kitam ir taip toliau, taip toliau. Per šitą dalyką tau visą plokštę atsivers tavo. Mes tai praleidžiam, ne? Nieko tokio. Kita kartai, kažkita, tam nu kažką. Per kitą pusę patenkinant, tą pamirštą atsit, ten viskas susiglosta, bet pat to puktai nepamiršo, pat visai išaiškė, kad nieks nepamiršo. Ir taip toliau. Atsiprašymas, toliau. Įvertinimas. Patieka. Kiek aš įvertinu žmogų, tai irgi labai daug savybių tavo atskleidžia, koks tu asmenybė. Aš jų negrinėsiu, kokias tai savybės, nes mes gražiausiai užsikas. Gerai, einam greitai, nes visos pinkios tavos. Ir dar būtų tų laiptai, kreimimas yra stobinimas. čia yra, reikia išplėsti daryti. Tu irgi atkreipi dėmesį, padėkoju už viską. Darė duris, uždarė duris, padėjo valgyti, atnešė pinigų, paglostė, pabučiavo, nesvarbu, ką padarė. Viską padėka, bet ne tai, kad ten taip pakazuchiškai dėkoju. Paprasčiausiai, be žodžių gali padėkoti, ne? Gali žestu padėkoti. Kaip nori, kiekvienas savo būdą. Visi čia individualus. Kompromisai. Kiek tu eini kompromisus? Tai irgi labai daug atskleidžia, kom tu laikai save šeimoje. Jeigu tu, aišku, jau tas už vairo vairuoja, tu jau, tavo jau nuomonė čia galutinė ir tu išklausai iš mandagumo ten kitą, bet nu, gerai, čia daro viską pagal save. Būna taip. Ir dažnai būna, ir bet kokių net smulkmenų būna. Galų gale į kokią mokyklą reikia vaiką, nes kur važiuosim ir sėtis šį savaitę, ar iš vis ką darysim tą savaitę, ar ką pirksim, ar tokią būtinę priemonę, ar kitokią būtinę. Visur kompromisai, kaip auklėsim vaiką. Vienas norėjo jau jį bum bum bum, kitas sako, ne, reiktų kitaip. Nu, ir nesusitinti. Kažkada reikia nusileisti, kažkaip reikia per pusę nuskelti, pusę tavo pusę, mano plano, arba šį kartą tavo planas, kitą kartą mano planą. Bet iš čia labai daug parodo, kuom tu laikai save šeimoje. Jeigu tu laikai jau save šefu, tai tu pamatysi, kad tu neini kompromisus. O tu to nepastebėdai, tu vai nepažinęs save šituos skerspių. Čia yra skerspių mūsų, kurie atskleidžia mūsų vidų. Jų gali būti daug, kiekvienas savo surašys. Mane iš konsultacinės praktikos tiesiog iškrenta. Ir pas to, jeigu ateina, tai vadina. Prisikaupę nuoskaudą, atsiprašinėti negali, reiškia, labai dėkoja į kompromisus. Va, labai dar šitas yra dalykas. Atleidimas. Labai daug dalykų rodo, egoizmo tavo sluoksnių rodo, ant kiek sugebė atleisti. Jeigu tik sunku atleisti dėl smulkmenų, tai jau reikės tikrai jau tam dirbti. Reikia, nu kaip, jau rekomenduojame, jeigu tau sunku atleisti, viskas atkreipdėmės, eik, daryk dirbti su savim, nes kentėsi per tavas. Planai, žmonės nuoskaudas, kaip kai kažkokia, tai kepūrė deda į seifą, ten kiša tas nuoskaudas, kolekcionuoja, po to jau, kai prisipildo, ateina ir sako, viskas pilna, nieko nebejungtų, sako. Tai, klausyk, nuėjo metai, galėjo per 5 metus į mėnesį po vieną savo tą objektą, kur kolekcionavo, pateikti ir išmesti. Bet taip pamilsta tas nuoskaudas, taip su jom, kaip sako, susigyvena, užsiliuliuoja. Tai po to perauga tai jo asmenybė, jis tarsi tą nuoskaudą ir tampa. Ir veidas po to toks tampa su nuoskaudu, tarp kaip su lygintuvu. Manęs galėkit, manęs ten. Aš nuoskaudu. Tai va čia yra. Atleidimas reiškia atleisti neigiamą energiją. Jeigu nuoskauda kas yra neigiamą energiją, blogos mintis apie tą žmogų, jis mane paliko, tada grįžo. Neigiamos mintis, taip? Tai tu atleisk. Ta energija, pamatysi, kaip lengvas tapsi. O jeigu tu ten kaupsim, tai nieko gero. Toliau, kito priėmimas. Stebėk, kiek tu kitą priėmi. Kokias savybės tu priėmi, kokių nepriėmi. Jeigu tu nepriėmi tam tikrų savybių, analizuok. Ai, tai šios jau kalbėjau. Ir jeigu tu tam tikrų savybių nepriėmi, reiškia, tu jas turi ir mėgsti. Ir nori vienintelis jom naudotis. Pavyzdžiui. Tu leidi savo pastoviai neišsilaikyti žodžiu. O kitas, jeigu neišsilaiko, gal blogai. Tu nori savo tos privilegijos. Arba tu tą savybę turi ir tu jos savyje nekeli. Pavyzdžiui, tu dirbi su alkoholio, iškai nebenaudosi alkoholio, bet kitas geria. Ir tu pats savy tai nemėgsti, jis tau primena taip, o tu nemėgsti savy. Tu irgi pyksti. Du variantai. Arba tu tai mėgsti ir pavydi. Arba tu tai mėgsti, nemėgsti ir nori, kad ir kitas nedarytų. Kito priėmimas. Tai jeigu tu susirašai savybės, kurių tu nemėgsti, ir dirbi ant tų savybių. Tai. Kopijos darimas yra toks dalykas. Kadangi mes esam nepakartojami ir norim palikti po savęs kažką, tai mes bandom iš kitą kopiją padaryti. Reikėjo šitą reikalą taip spręsti. Supranti? Sakiau, taip reikės. Va šitaip kalbėsiu. Tau paskambins, sakyk va šitaip. Nu kaip tai aparatai, jisai iki šitą pypą spaudžiu. Čia va mano, sako, antrą pusę, ten jis, sako, bet ten yra kopija iš tikrųjų. Tai niekas nepakenčia tokio dalyko. Reikia va taip mąstyti, taip kalbėti, taip elgtis, o per tris lygius mušo. Kokia tavo mintys, kad tu mąstytum panašiai. Kaip tau nepatinka? Nu, taigi čia geras dalykas, nu kaip tu manai, negeras, ne negeras. Aš manau, kad geras, tu turi manyti, pareiškės priespaudą daro, ne kaip mąstyti tau, aiškiai. Nes jis būk tai, pavyzdžiui, baigęs kažką, o tu nebaigęs. Ar baigiai kažką kitą. Jis dizainės, nu žiūrėk, kokias spalvas. Nu, man nepatinka tas spalvas. Nu, bet pažiūrėk, kaip sudėt. Nu, man nepatinka viskas, tau turi, tai pažiūrėk. Prasideda kova. Bet jei žmogui nepatinka, nu, nesvarbu, kad tu dizaineris, man jau dizaineriai ką daro. Visaip išdažo, gali numirti jis. Bet jie padaro ir gerai. Bet dabar tai nereiškia, kad jeigu jis dizaineris, baigės ir jis masto apie grožį, o taip reikia rengtis. Nu, tu gali kitaip rengtis. Ir aš, man reikia eiti šit vakarą, aišku, jau moteris pasiparenka jau taip pagal savę, sutidu, sako visais lygiais, nuo batų iki, nedaug dėjus kitaip rengtis. Kopija, jo? Tai jeigu sutinka būti tam vakarui kopija, gerai, šito aspektu. Bet jeigu nesutinka, ką tu gali padaryti? Ne, kad tu įkiši tą mašiną ir vis tiek. Tai padaro, aišku, padaro. Bet laiko klausimas, kada.
Ką aš dar čia turėjau užsirašęs?
O, labai svarbus dalykai dar yra. Išreikšti kritiką. Išreikšti kritiką. Ateini ir pasakai. Labas. Pirma, bet išreikšti kritiką, matot, galima tik tada, kai įvyksta šitie dalykai, atsiprašymai, vertinimai, atleidimai, kitaip nesuveiksta kritika. Jeigu šitų nebus, atsiprašymai nebus, vertinimai nebus, kritika nesuveiksta. Bet jeigu jie bus kritika, tai jį tvariai pasakai. Tai gali būti darbo pratybo šeimoje, kada susitarė, kad kartais savaitę sėdė ir suveda galus, tai sąskaitas. Arba tai natūraliai bėga, plaukia, kai žmonės įpranta, ir padėkoti, ir pakritikuoti, tai tada natūraliai jiems gaunasi, jie kompensuoja. Nu, nėra, kad vien minusai, ar vien plusai, tiesiog balansas jis. Tai čia jau kiekvienas sprendžia, pradžiai, jeigu tai nėra visai daroma, patariama tiesiog įvesti tokį. Kartai mėnesį susės ir pašneikėti pirmą, kas patiko vienas kitame ir kas po to nepatiko. Ir argumentuoti, nu, paprasčiausiai, taip vienas kito pažinimas vyksta, to nebedaro šeimas, ar ne? Tai laikoma bobų pokalbį prie to, iš tikrųjų. O čia yra pats, čia yra nestiprus vyras, jis nestiprus. Nes jis bėga, nuo ko? Nuo darbos susimės, jam pasakys, žiūrėk, tą reikia reaguoti, o tai tu pareaguosi, nepaimsi ten su atsiklų. Tu reikės dirbti, ne, kažkaip. Reiškia laiko, leisti kažkas, domėtis to. Tada nereikia šefas čia. Jeigu šnekasi su draugu, tada tai ir šnekasi su draugu. Šnekasi apie vyrus, tas tą pasakė, tas tą pasakė. Vyrai apie savo. Tai va, išreikšti kritiką irgi šituo aspektu savo pažiūrėti, kiek tu nebijai. Jeigu tu bijai šeimoj pasakyti atvirai, tai jau spręsk apie save, čia yra savęs pažinimas. Tu šeimoj va toks, kažkas negerai yra. Tu leidi, kad tave spaustų, jeigu tu negali šeimoj paimti pasakyti. Bet išreikšti kritiką neužtenka, reikia ir priimti kritiką. Priimti kritiką. Jeigu tau ateina ir sako kritiką, priimti kritiką. Jeigu negali priimti kritiką, gali labai daug išvadų, o ne pasidarys. Tai va, imk šitais ragursais ir žiūrėk save kasdienį. Tai labai daug atskleis. Save pažins. Daugiau neanalizuoju, čia apie kiekvieną reikia atskirai išneikėti, bet laikas eina ir einam prie kitų, gerai? Tai mes vis dar popierių. Koks žiedas dabar?
Darbas.
Pirmą klausimą savo užduodžiu. Myliu darbą savo. Kitaip sakant, ar nesu veidmainis, ar savęs nepradavinėjai. Ar myliu savo darbą? Labai svarbu, kad save pažinti. Ir darbas labai daug atskleidžia apie tave. Jeigu tu myli tą darbą, reiškia, tu turi tam tikras savybes tam darbą. Jeigu tu myli organizuoti, reiškia, esi vertingas. Natūralu. Reikia šeimoje ten biškį organizavimą primažinti, nes per daug užsiimti. Jeigu tu mėgsti pedagogiką, dėstymą, ne, šnekėti, aišku, tai kažką. ir kitos savybės. Bet su mylėjimu darbo labai žmogus dažnai apgaudinėja save. Pažinkim save. Nes ta specialybė turi atitikti tavo vidų. Tai yra savęs pažinimas. Ir per darbą labai daug save pažįsti. Jo, jeigu tu mylimą darbą dirbi, tu ten įeini į giliai vidų ir ten išsiskleidavus. Klauskime, ar mylė darbą savo. Toliau, šiaip labai daug žmonių čia irgi atskleidžia, ar aš pildau savo svajonės. Ar aš neturiu baimės būti savimi. Daug kas per tokią asmenybę. Tiesiog kiekvienas pakontempliuokim ir jums išsiskleis natūraliai. Nebereikia pasakyti tai, ką reikia. Tai šituo aspektu. Ar myliu savo darbą? Ar kitaip sakant, ar aš dirbu tai, ką myliu? Aš dirbu tai, ką noriu? Šiuo, aišku, šiais, kad dabar periodui, tu gali dirbti viską, nes yra krizė. Bet kadangi tai nesitęs amžinybė, tikiuosi nesitęs. Net jeigu dirbi tai, ką nenori, vis tiek reikia po to grįžti prie tai, ką tu. Kam sutvertas. Toliau. Ištesiu savo žodį. Ar ištesiu? Su darbe labai daug duot pažadų. Taip, padarysi, padarysiu. Nepadarysiu. Kodėl nepadarysiu? Yra taip, ne, vienetukai, nuliukai. Jo. Pažadama. Pavedami darbai yra. Nesvarbu, ar tu direktorius, ar tu valai ofisus. Vis tiek tu turi prižadėti kažką, padaryti. Ir ištesies žodį. Toliau. Plėtkavoju. Ar neplėtkavoju darbę? Šituo aspektu reiks tave pažinti. Tai labai daug rodo apie žmogų. Jeigu jis darbę apkalbinėja, tai jau rodo tam tikrus momentus. Jeigu tu apkalbinėji kažką, tai rodo, kad gali būti pavydus tam žmogui, pavydėti kažką. Nes jeigu pavydė, pastoviai nori jį nutemti, kad jis būtų žemesniai pakopui, negu jis iš tikrųjų yra. Pažiūrėk, tu pavydė, kad jis geriau apskaitą padaro. Ir tu nori, sakai, ten jisai... Nu, ieškai situacijos, kad tik jis parodytum, kad jis tikrai buvo apskaita. Kad sugriauti tą įvaizdį apie jį gerą, kurį žmogus natūraliai užsidirbo, sugriauti, ieškai vis kažkokiu momentu, kad tik jis jį sugriauti. Pavydas yra, aišku, gali būti nuoskaudas, kad kalbinė daug dalykų. Bet analizuokim save šituo aspektu. Lygiai taip pat, ar gali pasakyti atvirai kritikai? Ar gali priimti kritiką? Apie tai užnekėjom, čia bus tas pats. Toliau, ar padarai tiek, kiek tu tikrai darytum, taip lyg užsakytų, pavyzdžiui, prezidentas tą paslaugą? Ar tu savo pačiam darytum? Kokybė darbo? Ar tu tikrai padarai taip, kaip tu gali kokybiškai? Ar tu darai atmestinai dėl to, kad nei jis nieks nekontroliuos, nežiūrės, neskanuos? Ne? Ar tu išspaudi iš savęs? Ar tau reikia būtinai visokių bonusų, motivacinių sistemų, kad tu išspaustum iš savęs kažkaip? Ar tu gali tai ką daryti niekam nespaudžiant tavęs, išspausti iš savęs? Tai labai daug rodo apie žmogų. Rodo jo sąmoningumą. Tie, kurie dirba tik per bonusus, neturi sąmoningumo didelio. Jie kaip nu, kaip mes su gyvūnais, ne? Arba savo padarysi, gausi, nepadarysi, negausi. Tai jeigu žmogus dirba, supranta, kad jisai įneša į visuomenę, jis prieš Dievą dirba, nu, kaip jogas. Tada jam, nu, kaip duos bonusą gerai, neduos bonusą, jis vis tiek kokybiškai dirbs. Tai va čia labai daug apie save gali spręsti. Nu, ne tai, kad jau tik jis, o, tik jis jau pažadėjo premijas, tik jau atsiraitojo rankas, varysi, nu. Ar aš pastoviai tobulinuosi? Tai irgi tai atskleidžia labai svarbią asmenybės tavo pusę. Kaip tu žiūri darbą, ar tu esi savo pakopai, ar tu savo lėkštėj sėdi. Žmogus, kuris dirba ne savo darbą, nenorės pastoviai tobulinti. Va čia yra momentas. Aišku, yra atveju, kada žmogus chroniškai persidirba, jo? Arba dirba savo darbą, bet nuvargsta tiesiog. Tada jis gali nenorėti tobulintis. Bet po kurio laiko jis vėl norės tobulintis. Reikia žiūrėti save šito aspektu analizuoti. Ar aš tobulinuosi pastoviai? Ir krūvos kitų, kurių galima čia prirašyti. Bet aš ką noriu, čia aš tik pavyzdžius duodu. Rakursų, kuriais galima save darbe analizuoti. Galima dar įdėti tos pačius momentus, kaip atsiprašymas, padėkojimas. Ne bendradarbiam. Tu ateini į ofisą, tu atsiprašai, jeigu tu kažką nepadarai, pavyzdžiui, grandininis darbas, kolektyvinis, nuo tavo darbo priklauso kitų darbose, tu atsiprašai, jeigu tu kažkur užstabdai visą procesą, arba jeigu kažkas tai už tave kažką padaro, pasiko, tu padėkoji, tu nuperki kažką, tu dovanoji, negi dabar švarą pasiprižiūrėti darbę, kaip tu savo palieki aplinką, kaip tu išeidamas iš darbo palieki savo, tai irgi labai daug rodo apie tave, pažink save, nes mes tai praleidžiam per akis, jo? Tiesiog tai vyksta, ir mes neužfiksuojam šitų visų momentų, kurie vyksta darbė. Lygiai taip pat, kiek tu pakeli kritikos darbė, kai ant tavęs pyksta kažkas. Ne, ateina ir sako, toks nepadarėjai, tu žiūrėk, kaip tu reaguoji kritiką. Kaip tu priėmė kritiką. Kad visi mes kritiką išreikšt mėgstam, tai čia niekam nepaslaptys. Bet kai ateina ir tau grando, kaip tu jautiesi, kokio lygio pas tai pyktis kyla, kaip tu jį reguliuoji, pažink save darbė. Iki galo, iki panagių. Galų gale. Kada tu eini valgyti darbę? Kiek tu reik valgyti darbę? Kiek tu gali valandų dirbti tame darbe? Kaip tu jautiesi kitą dieną po to darbo? Kaip tu jautiesi grįžęs į šeimą? Žiūrėk, pravaryk, praanalizuok. Daug suprasi tas yra. Čia mes rinkome apie savo informaciją. Koks kita dėl?
Sveikata.
Tai ką, draugai ar sveikata?
Draugys.
Draugystė.
Pirmas investicija. Ar investuoju į draugystę? Draugystę reikia palaikyti, tai reiškia, kad aš turiu investuoti. Nes ar aš turiu šeimą, ar aš baisiai dirbu daug. Bet žmonėm nelieka laiko, ai draugas, palauk, mėnesį laukia, du mėnesį laukia, po to žiūri kažkaip tos, santykiai apmažėja. Ir draugystė lygiai taip pat, kai mes norim verslą padaryti, ar mes norim šeimoje santykius pakelti, mes turim investuoti laiką, energiją. Taip ir čia mes turim investuoti. Vedas rekomenduoja investuoti. Jeigu aš investuoju į draugystę, aš tada galiu suvokti, kad man tas draugas labai svarbus. Jeigu aš neinvestuoju, kažkas ne to yra. Investicija tai reiškia, skirt laiko ir pabendrauti su žmogu. Viskas. Ir tai nėra kažko tai. Tai labai nesunku tai padaryti. Toliau, ar aš esu natūralus? Su draugais rekomenduojama būti kuo natūralesniam, nes tada tu negali atskirti, kaip pasakyti, draugo. Jeigu tu pastovi prie jo prispausi save, kažkaip tai ribosi, tu nežinosi, ar jis tikrai yra tavo draugas. Tu gali pažinti, ar jis tavo draugas, kai tu parodai save, koks jis jie, ne? Ir jis vis tiek tave priima, tada gali pasakyti, kad čia mano draugas. Bet kad tai sužinot, šios reikia praktikuoti natūralumą, rekomenduojam. Kiek aš natūralus? Iš to gali spręsti, kiek tu laisvai jautiesi prie to draugo, ne? Kiek tu aplamai natūralus. Tas pat ir šeimoje galima šitą punktą įrašyti, kiek tu gali laisvai jaustis. Kaip sakant, kiek tu gali judėti laisvai erdvėjai. Ar kaip kosmonautai būna juda, jo? Tam beoriai erdvėjai. Kaip nori juda. Tai jeigu tu gali taip judėti draugystėj, ir tas žmogus, tu jo neužkliudai, šokį su kardai, šokį, niekaip neįpjaun. Judė. Erdvėjai, jis tau leidžia judėti erdvėjai. Tai yra labai gerai. Toks draugas, tikras draugas. Aišku, yra ribos kažkur. Ten be judėdamas gali tu gribat, bet vis tiek judė. Ir tu gali. Tos žmonės labai džiaugiasi, kai jie sako, aš galiu judėti. Nu, aš galiu laisvai jausti. Mane supranta, aš jį suprantu ir pasakyti. Kiek aš esu natūralu? Žinčiau. Toliau, be abejo, reikia apie tai pagalvoti, pasikartosiu, reiškia. Kiek aš galiu atvirą kritiką išreikšti? Kritiką priimti. Toliau, ko aš noriu iš draugystės? Kodėl bendrauju? Gali pažinti savo motyvus draugystėje. Būna, kad draugauja, nes verslas sieja, ne? Arba kažkokios tai bendri pomėgiai sieja. Rekomenduojama įsisąmoninti, kodėl tu bendrauji. Tada tu labiau vertinsi draugą. Kai tu įsisąmoninti, ką jis tau duoda ir ką tu jam duoti, tu labiau įvertini tą žmogų ir tai reiškia, tu labiau investuoji. Mes dažnai nepagalvom, ko aš noriu iš draugo. Pas, pavyzdžiui, pyksta man čia, bet tai paklaus, ko tu norėjai, kad tu pyksti dabar. Kokie pas tave lūkesčiai to draugo, aš žinai. Pažink save draugystėj, koks tu esi draugystėj. Gal pas tave labai dideli lūkesčiai, tu tik susitinki žmogų ir jeigu tai mes gasi draugystė, pas tave pradėjau lūkesčiai. O tu žinosi, kad esi baisus koks. egoistas, nu, lūkesčiai, tau iš karto draugystė reiškia duokį, duokį, duokį. Labai gražiai patarlė yra, tu nereikalauk, neieškok draugų, bet būk draugu kažką. Būk draugu, reiškia tarnauk. Ir tu draugų turėsi. O ne, ne, aš neturiu draugų, aš neturiu, nes tu nesi niekam draugas. Jeigu tu būsi draugu, tai čia tai atsiras, kurie norės ten draugam, jeigu tu tarnausi. Ko nori iš draugystų? Koks aš esu draugystė, reiškia? Tai po to pykčio lygmuo draugystė. Kiek tu gali pakęsti savo draugą, kai tave įžeidinėja, kai jis angeluoja, kai jis tau tą neigiamą energiją parodė. Kiek tu gali savo, kiek tu kontroliuoji pykti savo draugą, aišku. Tai parodo, kiek tu esi piktas, koks tu esi draugystė. Vaikinimas ir dovanojimas, čia yra labai svarbus dalykas. Jeigu nenori vaišinti ir dovanoti, jau spręsk apie save irgi tam tikri požymiai. Draugai vedas rekomenduoja, reikia kuo daugiau duoti. Duoti. Vaišinti ir dovanoti konkrečiai, ne tik moteris turi, bet vyrai. Ir ne alkoholiu. Ir normaliai. Vaišinimas dovanojimas, kiek aš duodu. Dovanoju neatlyginamai. Gali nuvesti kažkokį renginį, tai jūs irgi vaišinti. Čia turi momentį, dovanojas. Iš to gali spręs, koks tu esi. Ir pamatysi, va šitie visi punktai ryšasi su šeimos punktais. Ne vieni kitą, ten tokia gauna svajai, bet jie vis vienas kitą įtakoja. Vaišinimas, dovanojas. Natūralumas, buvimas savimi.
Ką aš dar užsirašęs į svarbesnius?
Apkalbos? Neparašiau, ne? Apkalbos? Apkalbinėsi draugą, apkalbinėsi žmoną ir vyrą. Ir tas pats veikia. Ir apkalbinėsi kolegą darbę. Čia tas pats momentas eina. Skonis apkalbom, nesvarbu kur. Sako, jeigu tu geri šeimoje, gers ir darbė, gers ir su draugais. Jeigu turi norą prie. Sveigalam. Tai čia tas pats apkalbos. Kiek aš, tai irgi rodys labai stiprų. Matot, jeigu apkalba, jeigu jau tam ta savybė, pavyzdžiui, apkalbinė, tas įprotis labai gilus, tai jis jau pasklinda po visą sferą. Jeigu jis mažiau gilus, kai kuriuose dar žmogus sulaiko. Ir jeigu stiprus, jis varo per visas. Ir net mesdamas jis apkalbinė, dar kunigui nuėjęs, jis sulaiko labai. Apkalbos. Ir labai svarbu, kiek aš draugystėj padedu kitam dvasiškai tobulėti. Čia yra esminis momentas, reiškia. Kiek stumiu jį link dvasingumo. Apie save galis, nes draugystės tikslas pagal vedas, irgi tai juda link kur? Link apsivalymo, jo? Link dvasinių dalykų. Jeigu draugai nepasikalba dvasiškai, turi spręs, kad tavo ta draugystė yra sekli ir taip save pažįsti per draugystę, kad tu seklus esi. Draugai rekomenduojama, kad jie kalbėtų dvasiniam temom, kaip keistis, kaip tobulėti, kaip valytis, kaip aukti dvasiškai. Ir jeigu kažkoks draugas grybauja, kitas draugo pareiga yra pasakyti, grybauji, va, kaip mes čia sakėme, ar nėra kritika, jo. O jeigu tu grybauji, man turi išgirsti, kad tu grybauji. Tas draugas gerbė šeimą, kokia susiradė savo moterį, kuri dar šeimoje jau ten nesgaravo. Kitas draugas turi ateiti ir jį kratyti, ir jam nueitų tą iliuziją. Sardo šeimą būtų, padeda lengviau skrybas, pergyvenę. Ten ta draugė, ne. Neištikėjus 100 metų, tai dabar rado kažkokio. Tas dar šeimo. Ir aišku, visais nagais jau kabina. Nesvarbu, kad ten visi verkia to šeimo. Ir aišku, krūvas ir argumentų. Kodėl taip daro? Visą laik pasiteisit. Tačiau du kažkas. Draugė turi būti sąžinė vidiniai pasakyti. Daug čia gausi reakcijas, ar nes už tokius barės. Arba sužinai, nori abortą darytis. Ir atitraukti. Arba kažkas jau žiūri, jau eina jau ten su tais aparatais, jau kasdieną jau lošia, lošia, jau tempia visokius, jau rigintuvas iš namų, printeris, kompiuteris užstatinėja, pradė. Traukim, arba matai, kad draugas tavo su žmona neteisingai elgesi, pasakai jam. Pasingumą, tai iš čia tiek, kiek tu drįsti draugui pasakyti. Tu gali labai daug suprasti apie save. Jeigu tu draugystį gali tai daryti, nebijodamas praras draugą, kad jis užpiks, sakysi, vėliau, tu čia ne mano draugas, tu manęs nepalaikai. Taip nepalaikau, šitam aspektui nepalaikau. Gerai, viskas, mūsų santykiai baigia, gerai baigės. Jeigu toks esi, jisai pažengęs. Dažnai ką, nu nesakysiu, čia su gesaimė. Tokios tavo esaibės, reiškia, yra egoizmas, supratat? Kaip šitie dalykai valgo egoizmą? Pasakyti tiesą, reiškia, ką? Kaip apsivalyti nuo egoizmo stipriai? Netgi tave paliks draugas, reiškia, egoizmo tavo netenkins. Nevaišins, nekvies, ne? Ir tu egoizmą panaudoji, paaukoji dėl ko? Dėl žmogaus dvasinio tobulėjimo ir tu apsivalai. Ir po to jis grįžta, jis sako, ačiū, kad pasakėjai. Vienintelis, kuris man sakė, karalius metas. Ne? Jis sakė, na, tai jis gerai. Karalius su drabužiais, o tu pasakė, karalius. Padėkau. Ką mes čia dar turim? Sveikata. Oi, čia taip. Sveikata.
Šventas reikalas. Bet čia labai griežta, žinokit, ant sveikatos, tai...
Save pažinti reikia, rekomenduojama iš sveikatos tokiais rakusiais. Ką valgau? Valgai nešvarus produktus. Spręsk apie save, tavo organizmas yra apsiteršęs, nebejunta, kad tai nešvaru. Nešvaru kas yra? Nešvaru yra mėsytė. Jeigu nebejunti, kad nuo mėsytės ir makauliai ten negerai, nešvarus organizmas. Apsivalytum, arba kavą mauki, mauki, nieko to. Pabandyk nemauk porą mėnesių. Po to. Pabandysi, kaip žmonės, kurie pabūna, labai fainai, taip gera. Po to vėl užmeta ir pajunti. Jeigu tu nejauti, spręsk apie save, kad tavo organizmas jau yra, kad bulbių sluoksnis jau. Nematai. Per tą langą žiūri, nematai. Jeigu tu valgai bet ką, pūsų barakišius visokius su tais visais ten ir aš prisimenu, kai perėjau ant ekologinių daugiau produktų, kur aš kur yra daug kas irgi apgaudinės ekologinis, bet yra tikrai ekologinių produktų. Ir po to pavalgai vat, obolį, tokį, arba braškę pavalgai, ne, nuskintą, mačiūtė, sadelį, ir po to pavalgai lenko braškę. Jausis. Tai ant tų dar mes jaučiam. Bet kadangi mes valgom paskui, pavyzdžiui, tokią mėsą, mes nejuntam mėsos. Bet jeigu pabūtumės be mėsos, jūstumėt, kiek mėsa duoda daug grūdo, makauliai ir kūnai. Kaip viskas apsunkėja, kaip kyla negatyvios mintys pavalgęs tos mėsos. Kodėl kyla? Dėl to, kad gyvūnas, vedamas skerst, išgyvena. Ką? Vaisių stresas, vaisių baimė. Nepaprastai aukšto lygio. Pykti išgyvę ir agresija ir visą tai kur sueina? Sueina į mėsą. Energija niekur nesidėmė, sakėm, tai yra laukas energijos. Tai, žinot, minti žodžiai veiksmai, jisai tai... Ir mes po to ham visą tai. Ir tas, kas ilgiau pabūna be mėsos ir po to padaro ham, pajunta, kiek čia viduje atsiranda to. Kyla. Tu įsimeti gyvūno sąmonę. Psichologinė būsena, įsimeti per mėsą į vidų. Ir taip, kol ten virškinama, tol neįna visą naktį, visą dieną. Tai čia labai rimtas dalykas, atkreipkime tai dėmesį. Bet savo, eksperimentuokim. Eksperimentuokim. Toliau, kada valgau? Atkreipkim dėmesį. Labai daug negalavimų atsirsim, kad valgom nereguliariai ir nelaiku. Naktim, nereguliarus pusryčiai, nereguliarus pietus. Ir bet ką valgo. Tai suvintuojat. Toliau, kaip valgo? Iš šventi, kad valgo. Kaip valgo? Skaitas iš to, kaip žmogus valgo, gali pažinti patį žmogų. Tai iškia. Jeigu jis valgo ir burba pastovi. Jis yra neramus. Reiškia, pats jis neramus. Stresuotas jis. Jeigu tu valgai ir kalbinėjai mobilius telefonus, taip toliau, toks tu esi valgyme. Gyvūnai nekalba telefonais, kai valgo. Gyvūnai gražiau valgo šiais laikais. Pas mus, kadangi filmuose visi detektyvai valgo mašinose, arba ten stovėdami, jau negali net atsisėsti. Mes irgi valgom prie staliukų kažkur kalbėdami, gerdami, ten, sakai, dabar atsiranda tokie šiaudeliai, tos visokios nesąmonės, tos... Labai savo daug gali pažinti, tu neramus, nes tu valgant, tu negali paprasčiausiai skonį medituoti, maistą medituoti. Kaip tas grūdas užderėjo, kaip jisai saulę sugėrė. Iš kur ta saulė čia pas mus visą? Nebemąsto. palijo, pasnygo, pašvietė, užaugo, atvežė, ne tiek nemasto, tiesiog įmai kemšam. Tai jeigu tu mastai, tu tuo metu jogas turi šį su Dievu, o stichija, kosmosas, gamta, tu panyri tą maistą. Tu pamiršti tą savo, tą kvadratinį, tą stičiakampę, tą nenuoramą, tą vybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybyb negali. Lietuva pagal mobilių paplitimą ant vieno nu, skaičio vienam žmogui pirmauja visam pasaulyje. Ne tai, kad pirmoji, bet ten arti, reiškia, kažkada buvo. Visiems reikia šneikėti, man lietuvai kompleksuoti negali kaip šneikėti, reikia labai su telefonu šneikėti. Tai
pažiūrėk, kaip tu valgai.
Kada valgai ir ką valgai, iš to gali labai daug spręsti. Toliau. Ką pili? Ne? Pili svaigaliukus, spręsk ir daryk išvadas, kad nemoki su stresu padirbti. Ir viskas. Tai paprasta. Ir čia joks nevyriškumas ir nemoteriškumas. Daug išgeria, tikri vyrai daug išgeria. Tikros mergos daug išgeria. Niekas, nu, jeigu jisai kala ir nenuvirsta nuo kojų, tai čia yra kriterijus, kad jisai stiprus. Tai galim įsivaizduoti, kas čia per kriterijai dabar. Jeigu tu mauki, žiūrėk, kaip dažnai išgeri, ką išgeri, kiek tau reikia, kada tau reikia. Pažink save. Pažink savo, čia yra psichinė sveikata. Tai rodo, kaip lakmuso popierėlis, kad daug yra nerimo, reikia dirbti. Vat, tas žiedas, kur mes kalbėsim, dvasinė praktika apleista. Dvasinė praktika žmogus apleidžia, jo dvasinė praktika lieka bare tada. Ten jisai raminasi, meldžiasi, kalbasi su angelais, baltais, judais, visokiais. Tai išveža žmona, po to žmona nebenori jo klausyti, nespranta kodėl, o gėl kad nebėra atramos. Moteris neklauso vyro, jeigu nėra atramos vyrai. O kaip bus atrama, jeigu su tai negali kalbėtis tuo metu? Jisai kalbasi, kad neaišku su kuo. Ką pilis? Čia labai daug. Lygiai taip pat rūkai, nerūkai. Žiūrėk, kaip dažnai. Pažink. Ne tai čia nemoralizavimas, bet pažinkim save per šitą sferą ir viskas. Ir natūraliai, jeigu mes norim su savim dirbti, mes turim pirmą save priimti ir pažinti, jo? Pažinkim ir nenubraukim. Aš žinau, kad čia moralizuojam visi nuo mažo iki didelio apie tas rūkalus tabaką. Bet pažiūrėkim į tai kitų rakursų. Ką tai rodo, ką tai signalizuoja. Tai nerodo, kad tu blogas ar tu geras. Tai rodo, kad tavo psichinė sveikata nėra aukštoj būklei. Ir viskas. Čia nededamas nei pliusas, nei minusas. Tiesiog nėra aukštos būklės. Būtų aukštoj būklei, nereikėtų pirti ir rūkyti. Ir net per kalėdas nereikėtų, per tokį šventą metą, to Kristaus kraujo kabutėse gerti. Nu.
Su taurė. Nu, taigi, klausykit. Po to vaikai žiūri ir tik laukia, kada čia man sueis tas laikas, po 12 ar po 18.
Kada aš irgi taip darysiu, kaip mano tėvai daro. Kada stebėsi, kaip čia plinta Lietuvoje, kaip čia ta. Pas buvai guru, pas rodė nuo 0 metų, kaip reikia palaikyti sveikatą. Ko tu nori? Kažkas buvo labai geras mokinys ir labai įsidėmėjo.
Kažkas neįsidėmėjo, bet kažkas labai įsidėmėjo, padėjo mokti.
Ką žiūriu ir klausau? Tikiuosi nieko neužgavau, ne? Nei nieko nenukreipti čia, į save patį. Prieš 13 metų šitą dalyką užrašau ir labai džiaugiuosi. Ką žiūriu ir ką klausau? Labai gali spręsti, jeigu tau reikia tokių vaizdų. Spręsk apie savo, ne? Agresijas yra. Jeigu tau reikia... Pletkų. Pletkų, jo, dvyra čia šia. Jeigu tu žiūri dažnai žvaigždės, reiškia nori šlovės. Jo, čia tas dalykas yra. Tu save suprojektuoji. Neišpildytas rajonėte. Ta žvaigždė, tai būtų gatvėj, ten šlovės gatvė turėtų tokią žvaigždę. Bet pastebėt, kodėl žiūri žmonės apie tą programas, kur išlovė, paprastas žmogus, pakyla greit išlovė. Talentų šau ten, tu gali šokti. Bet tavo visi to nori. Bet būna, kad, arba, pažiūrėjau, labai dažnai žiūri, kai žmogus dainuoja ir šoka. Reiškia, tu neišlaisvini savo emocijų. Gali pastebėti, kad paskui žiūri, paklausk, kur tu žiūri pas tą dalyką. Ar tu žiūri trilerius, kažkas žiūri geisminius filmus, jo, erotiką, pornografiją, gali spręsti, kas pas tai ten dedasi makauliai. Jeigu tau makauliai pritraukia tokius vaizdus, taip? Detektyvai, trileriai, ką dar mes čia turim, vampirizmai visi, ne? Vampyrai, 2012-ieji, siaubas, tave gazdina, tai tave biškai, kad kom tu maitinėsi, reiškia, semiesi laimės iš baimės, iš geismo, iš pykčio. Ir rašaisi savo. Čia mes dabar darom savo analizę. Čia nėra pliusų ir minusų, va tą reikia suprasti. Čia yra paprasčiausia analizė. Kaip daktarai pasako, tas dantis, viskas. Ta reikės taisyti, ta reikės taisyti. Jeigu mes pradėsim pliusus minusus dėt, nepereisim į antrą pakopą, nepereisim į savęs priėmimą. Nes mes, aišku, norim būti labai pažengę, o dabar staigiai mums ateis sudėti. Čia jau degradavęs, čia vapšė degradavęs, iš vis degradavęs, ne, aš nebūsiu degradavęs. Aš nematysiu to savyje. Čia mes tiesiog analizuom ir viskas.
Kiek miego?
Tai labai daug atskaičia apie žmogų. Kuo žmogus mažiau laikės turi, tuo daugiau parpė. Na ir paprasta. Išimtinėse, jeigu jisai dirba naktinėse pamainose, jeigu jis dirba super sunku darbą fizinį, ar ten labai intelektualinį, arba viršvalandžius šie dalykai, tada jau nebeveikia šitie. Bet jeigu žmogus dirba normaliai ir parpia ilgai, nėra laimės. Nes miegas yra vienas iš laimės pasisėmimo metodų. Kaip pasisėmimo laimė miegat? Užmiršus. Čia yra tas pats kaip nusisvaigim. Čia yra trumpa mirtis. Taip? Mirti yra rimti. Mirti, rimti. Tai žodis. Tu nurimsti 8 valandom, 10 valandom. Nes kai tu atsigauni, tau taip knisa tą aplinką, kur tu matai. Tu nori numirti trumpam. Ir kuo ilgiau numiršti, to geriau pasijauti. Yra tas momentas. Yra. Kad ryte snukio to nematytum. Keliesi vėliau.
Kiek valandų reikia miegoti?
Nėra žodžio reikia, aš irgi metu iš tą žodyno rekomenduojama. Ir čia net nėra rekomenduojama. Čia yra natūraliai. Jeigu laimingas, tau natūraliai mažėja miega. Čia kaip popieriukas. Šito dalyko nerekomenduoja mažint. Tiesiog rekomenduoja eiti iki 10 miegoti. Va šitą tai rekomenduoja. Kuo anksčiau. O miegot reiškia turi išsilsėti. Reiškia visą tą brudą, kurį susikaupė per dieną reikia išsilsėti. Ir jeigu mes nelaukiam dienos, tai reiškia nėra, o diena susidės iš ko, iš šeimos, iš draugų, iš darbų, iš tų žiedų. Iš kitose žieduose klyba kažkas. Tai tada eini tuos žiedus ir ten jau kaip elektrikas tą korpusą eini tikrini, kur įtampas nėra, kur neprateka, koreguoji. Jeigu tu nemoki, pasikvieti, kas ten moka patikrinti. Ir viskas. Kiek miegu. Aišku, sapnai labai daug išduoda. Aukštos sąmoningumo žmogus sapnuoja sapnus, kurie jam duoda informaciją. Ne, nesąmonės kažkas sapnuoja. Ne, aš lūkinos auksinių bokštų ar ten dar kažkokių tai bėgiojimų, lakstymų, ten kramtymų. Bet jam eina informacija, jeigu jo sąmonė aukštam lygiai. Dabar jeigu sąmonė žmogaus aistruoja, tai jis yra labai visas darbose, strese, įtampoje, pilna planų, pilna prisirišimų. Jis sapnuoja labai aktyvius sapnus, o tai trileriniai sapnai, o tokie, be galo daug veiksmo ir neaišku, ką ten tau norėjo parodyti ir tu, ir ten tiesiog protas buvo neramus per tą. Nebuvo jokios informacijos pranašingos, ten buvo jovalas, nes tu jovalė gyveni, jovalą ir sapnuoji. O žmogus, kuris jau labai labai stipriai chroniškai nuvargęs arba paskendęs negatyvę, tai jis dažniausiai nieko nesapnuoja ir labai ilgai miega. Ir kai atsikelia nepailsėjęs, o dar labiau pavargęs, negu kad nuėjo miegoti. Tai čia žemiausio lygio sapnai. Būna tokių sapnų, būna tokių dienų, kai atsikeli, nu blogai labai jauties, ilgai miegi, bet atsikeli dar blogiau. Būna toks apsiusias. Tai čia jau yra. O aukšto lygio, aukščiausiam lygio žmogus nebesapnuoja. Siela nesapnuoja, sielai nereik miego. Mūsų reikia protui, nervinis sveti. Pagal jogą mes nesam kūnas, nei grubus, nei subtilus, nei psichika. Mums nereik miego, bet apie tą fazę čia kalbėt, kaip sako. Dabar pirmą. Švara tavo išduoda labai daug apie tavo vidinę švarą. Viduj švaru, išorėj norėsi būti kažkokiu švaru. Tvarka išduoda. Išduoda, viduj tvarka, išorėj tvarka. Čia prie sveikatas, labai trumpai, labai... Čia ne informacijos pobūdžio duoti, yra tik rakursais, kuriais yra galima pažiūrėti. Lygiai taip pat, kiek galiu dirbti darbo, kiek galiu bendrauti su žmogum, kiek galiu, nu, su žmonėm. Net ir šeimoje būna privatumo trūksta, taip? Iškirimas, žmogus nepažįsta savo psichikos ribų. Jis per daug persibendrauja, patarytė piktas, nusižaibuoja kažko. Užpyksta dėl to, kad vakar jį per daug kalbino, visi norėjo ten, kad su jais pakalbėtų ir paglostyti. Žmogus jis turi ribas. Jeigu jisai nepažįsta savo ribų, jis daro klaidą, po to užpyksta, egoizmas auga, toliau nuo laimės. Čia sveikata. Ne, aš manau, kad nors pašėjimą. Buvo vaikia. Pavarė, pusantos. Tai buvo paskutinis žiedas, taip? Kas jums tobulėjo? Va čia yra daug parametrų. Dvasinis tobulėjimas jogoje yra dvasinis tobulėjimas suprantamas ne žvejojimas ramiai upėje, ne vaikščiojimas, kai saulė leidžiasi palangoje ir ne bėgiojimas ryte, čia nėra dvasinis tobulėjimas. Čia yra pripalaikymas savo. Žvejojai iš vis nerekomenduoja, nes čia nuodėminga veikla yra žvejojimas. Jo, nes kriauni gyvas būtybės, nu, ką tau nusikalta ten, plaukiai, nu, ką jis nejunta jausmų galvoja, tai junta. Ir ešeriai ir lašišas ir junta jausmus, jie turi. Čia traukia kažkoks, pradė atvažiavo, tai trūksta jam maistą, traukia tą lašišą, ikrus ten bagia, nu, kiaušinis, ta tau tave žiūri, kad jau irgi persileidimas įvyksta tau. Tai čia, bet jo, dvasinis tobulėjimas yra, kada žmogus mes ryšį su Dievu, šia konkrečiai su Dievu. Čia yra pagal jogą dvasinis tobulėjimas. Joga reiškia ryšys su Dievu. O dabar save, kaip galiu pažinti per dvasinę praktiką, pati dvasinė praktika ir leidžia save pažinti labai 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 efektyviai. Kada žmogus mezga ryšį su Dievu, pavyzdžiui, meldžiasi arba medituoja, skaito šventraščius, bendrauja per dvasinius dalykus, jam vat visus tos momentus, kur aš ten braižiau, jam pradeda rodyti. Jam be didelių pastangų pradeda rodyti. Tai, ką mes šnekėjom, tai buvo mechaniška. Gali susirašyti ir tikrinti. Bet jeigu tu dvasinę praktiką atlieki, tau nereikia rašyti. Tau dienos bėgi pradės rodyti tos dalykus. Po to galėsi grįžęs pažiūrėti, ir tas buvo paminėta, ir tas, ir tas. Bet tau rodys. Tau, nes taip iš jį gali sukelti įdamas, tokiais popieriais išeisit čia kiekvieną dieną. Kontrolė, žinai, inspekcija, reiškia, inspekcija. Visus parametrus, kai pradėsim, tu aišku ir kitus norėsi labai pravaryti per tos parametrus. Kaip ta bulvė su čečkovoj, žinai, su čečkovoj. Sakai, klausyk, kūvena, nu, kūvena. Tada esame praktika, kada tu praktikuoji, tau natūraliai tai parodo, tai viena, nes visų nerodo. Aš čia pasakiau viską iš tos ilgametės, tos praktikos, kai viskas susirenki. Bet rodo po vieną metą, va, ten šeimoje vieną įmetą, po kitą, kitur įmetą. Rodo, va, tai ne, visų neatskleidžia. Nes dar yra pasamoniniai ten tokie sluoksniai, kur ten iš vis atskleisiu, tai pabėgtum, sakytum, čia ne aš, ir čia niekad nebuvo aš, tai ką man parodė. Čia kažkieno kito buvo. Tai jo praktika labai švelniai, reiškia, aukščiausias Dievas mus parodo, kadangi jisai sukūrė psichiką mūsų, jisai palaiko tą psichiką mūsų pagal jogą. Tai jisai ir valo tą psichiką, jeigu mes gam ryšį su juo, tai jisai ir rodo, kur dabar ką įveikti mums, kad atsikratyti pykčio, geismo, pavydo, godumo, savybių, arba kad tos įpročius išsiugdyti. Jeigu mes norim būti be svaigalų, tai mums ką, turės ateiti kokia savybė? Ramybė. Reikia turės atsirast ramybė. Kaip savybė jau, konkrečiai. Tada tu galėsi atsakyti svaigalų. Tai tu turėsi išsauginti savybę, tada tau atkris tas dalykas noras svaigintis. Tada tu tuo rakursu būsi ramus. Tai praktikoj visus tos dalykus, kuriuos ten sunku pasiekti, miške, per tą praktiką prasideda darbas, kažkoks mistinis dalykas, viršus pradeda tave vesti ir tos dalykus tau padeda siekti įvairiausiais būdais. Jeigu tau sunku atsiprašyti, kažką darys, kad tau būtų lengva atsiprašyti. Ne, jeigu tau sunku padėkoti, padarys, kad tu padėkoti, nu, pavyzdžiui, be darbo paliksi, bus dėkingas už bet kurį litą. Bet pati darys. Bet jeigu tu praktikuosi dvasiškai, tai tau tai, kad tu labai save gerai pažinsi ir plus tau tai padės veikti tuos dalykus. Čia mes kalbėsim kitoj paskaitoj, kaip tai tobulinsi. Bet dar gali, aišku, yra rakursai iš viso, ar aš noriu dvasiškai tobulėti. Visai labai daug iš to gali spręsti. Ar noriu užsiimti praktiką? Kiek noriu? Tai konkrečiai rodo tavo egoizmo lygį, va šitą du dalykai. Nes tarnau Dievui, tai yra egoizmo iššūkis numeris vienas. Nes žmogų tu dar matai, jis tau atsidėkoja, tu įpareigoja, nešimo, aš tau padariau, tu man irgi turi padaryti. O čia tu darai, tu nematai, negirdi jo. Ir dar aplinkui mokslininkai kaukia, kad čia nėra ir nebuvo. Dabar reikia šiandien daryti kažką, ne, čia namelstis, ten prašyti malonių, kad ten padėtų atsiprašyti, nueiti anksti miegoti, arba dešos nebevalgyti. Nu, pradėti melstis, žiūri, kas čia vyksta, ir visai čia šneigėsi, nesusai, ar čia bus dialogas, ar tau bus atsakas. Kiek noriu, kaip dažnai, jeigu yra didelis egoizmas, žmogus apie Dievą negali ilgai klausyti, bėga iš patalpos, negali jis vyksta. Nesąmonė, iš karto reikia. Tai va. Tai labai daug rodo, kiek tu, nes kaitos, jeigu tu turi mažai egoizmo, tu tavo labai traus dvasiniai dalykai, natūraliai. Dvasiškos temos ir visi kiti tie dalykai, į piligrimystės kelionės nuvažiuosi. Kiek nori skaityti šventrišus, kiek nori bendrauti su dvašiskiais, kiek nori važiuoti į piligrimystės kelionės, kiek noriu kalbėtis aplamai prie stalo apie tai. Nes kai žmogus valgo, atsiveria dažniausiai tai, ko mes gyvena. Nes kai valgo, žmogus atsipalaiduoja, jis išneka dažniausiai tai, kas jam aktualiausia tuo metu. Kai valgo, tas eina. Jeigu žmogus valgo ir išneka apie mašiną, apie politiką, jeigu tu valgydama išneki dvasiniam temom, kas labai palanku, atleidžiama, jeigu nori išnekėti, išneki dvasiniam temom valgydamas. Tai rodo, kad žmogui tikrai tai aktualu ir tai gilu. Tai rodo, kad jis mažai egoizmo turi. Jis gyvena vidinį gyvenimą, jisai dvasišką ryšį, reiškia mes, kas su Dievu. Tai tie dalykai visi rodo dvasiniai praktikoje, kiek dažnai tu nori viduj turėti ryšį su Dievu. Tai yra pats ryškiausias požymis, kuris rodo, kiek tu egoistiškas esi. Nes jeigu tu turi ryšį su Dievu, kaip tu neatsiprašysi jo dalelės, jo šeimoje, kaip tu nepadėkosi tai dalelį, kaip tu neįvertinsi, kaip tu nepasakysi atvirai kritikos, kai tikrai matysi, kad reikia pasakyti. Kaip tu darbo netliksi, reiškia kokybiškai. Kaip tu draugystėj tų momentų nepadarysi. Tu natūraliai padarysi. O tai plauks, nes tu matysi jo jame ką. Dalelę to, su kuriuo tu komunikuoji viduj. Ir su kuriuo turi labai intimų ryšį. Jeigu to ryšio nėra, tai tu matai jį atskirtą. Nu, tai tiesiog, kad atėtum pas prezidento, pavyzdžiui, sūnų. Tai viską jau jam ten darytum, taip? Prezidentas, nu. Bet vis daug. Grybauskaitė turėtų sūnų, pavyzdžiui. Neturi vaikų, jau Grybauskaitė. Neturėtų sūnų, sakytų, va, pagyvenk mėnesį. Bet viską darytų. Dėl to, kad tu ką, turi ryšį, tu žinai jo aukštą padėtį, ir tu iš baimės, iš pagarbos, su jos sūnų melktumės. Ar su kokio kito, labai aukštai stovinčio žmogaus. Nu. Tai čia lygiai taip pat, jeigu tu supranti, kokią padėtį Dievas turi, tai kaip tu gali elgtis su jo dalelėm, atsainiai. Jeigu tu realiai patiri, kokią padėtį jis turi. Bet jeigu nėra patyrimo, jeigu yra mitologija, tai visi jo kūriniai irgi yra tokie. Va. Tai va dėl to šitie požymiai, čia visų nerašiau, kiek noriu to ar ano, visokiom formom bendrauti su Dievu arba su dvasinio lygio žmonėm. Ne tai, kad kuris svaikšto su dvasiniais drabužiais, tai nieko nerodo. Čia tų drabužių pilna, nu eigi pasisūs. Ja. Google pilna vienuolių su nagais užpakaliais. Nu. Moterim. Vienuolės, iškai nusifotkinusios. Tai kas iš to, kad apsirengsi tais darbūrė? Ar ten jogų Indijoje aš mačiau pilną visokiausiai. Diena vienaip, naktį kitaip. Tai na, vaikus užstato, nes ten labai palanku. Labai skaitas yra didelė sėkmė moteriai susilaukti vaiko nuo pūktai šventos asmenybės. Nepaprastas vaikas atės. Tai jie jau ten ir gamina juos. Na, slaptai, iškai šventai. Sakraliai daro. Tai kiek pilna apsišaukelių ten. Tai tie rūbai niekam nieko neįrodys, kiek žmogus iš vidaus va, demonstruoja tos dalykus, o tiek jis ir pažengęs. Jis gali būti šeimos žmogus, gali būti vienuolis. Kokio skirtumo nėra. Koks jo lygis tik. Taigi, jeigu tu nori su tokiais bendrauti, jau gali spręsti, kad tave traukia šviesa, kad tu esi apsivalęs, kad egoizmas mažėja. Jeigu tave traukia tarnystė, tai dar vienas požymis. Jeigu tu nori turėti savo projektą Dievui, projektas Dievui, žinot, kas yra? Reiškia, savanoriška tarnyba tavo asmenė Dievui. Be jokio atlygio. Reiškia, tu kažką per mėnesį darai gero. Tarnauji kažkai gyvai būtybei. Ne savo šeimai ir ne vaikam, nes tai yra lengviau, nes tai yra savo, tai yra tas pats, kas aš savo daryti. Nes tu tą patinės, bet su tam, kurio tu nepažįsti. Kuriam sunku tai padaryti. Nu, eiti ten, pavalgyti kažką, ne? Nu, eiti kažką tai. Paremti kokį projektą, ar pačiam kokį gerą darbą padaryti, be jokio atlygio. Tai irgi labai didelis požymis, kiek tu esi pažengęs. Tai vat save analizuokim šitais rakursais. Penkiais. Ir pažinsim labai labai daug. Ir tai pirma stadija yra. Apie kitas dvi stadijas mes pašnekėsim po pertraukėlės. 5 minučių, gerai?